Du lytter nå til en podcast fra Romsdalsbustiket.
Hør på henne. Presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.
Hun dama bak psykologisk førstehjelp, et prisbelønt verktøy som hjelper barn og unge over hele verden. De siste årene har hun jobbet mye med flyktninger, og akkurat nå hun I Tanzania, langt vekk fra Otterøya, der hun opprinnelig kommer fra. Solfrid Raknes, velkommen til Hør på henne.
Å, tusen takk.
Hvordan går det?
Ja, veldig bra. Det gode dager.
Du jo altså intet mindre I Dar es Salaam på østkysten av Tanzania. Akkurat nå, når vi snakker sammen. Hva gjør du der?
Vet du, jeg lever her. Jeg bodde her nå I et halvt år. Det her søv, vask, løpefrukt, grønnsaker. Drikke nydyrka, lokal dyrka kaffe, og så jobber jeg. Jeg psykolog og jobber på. Mm.
Beskriv litt som hvordan det ser ut rundt deg. Altså, hva slags by det du bor I?
Jo, Dar es Salaam, det en stor by. Altså, det cirka 7 millioner folk her, og folketallet vekst kjempefort. Akkurat her I by, på Msasane, så bor jeg mellom en barneskole og 3000 unger, og så en liten landsby, der det helt på sånn som har gjort I mange hundre år, og fisket uten motor og uten, altså bare med handekraft, og hoppet ut I sjøen for å dra inn garna, for eksempel, og bor I skur. Sånn, det fattigmanns liv da, å være fisker her. Ja, og så akkurat I bor et helt vanlig hus med strøm og vatten og toalett og alt som trenger.
Og internett.
Ja. Og vanligvis strøm. Mm.
Du, det jo en kontrast til stedet du kommer fra, altså Otterøya på Misund. Akkurat det med fiskinga kan jo kanskje være noe til felles, men kontrasten vel store?
Ja, fiskinga som mye regnende. Nå det regntid, da, sånn til noe likt. Ja. Men ja, med tanke på økonomi, så klart det kontrasten enorm. Ja, noe av disse felles at det rikt på naturressurser her. En innmari god passion fruit, og store elefanter, og utrolig fine giraffer og løve. Og sol og varme og fine strender, og mye musikk og fin dans. Og, altså, men det et utviklingsland. Og man mangler gode veier. Det så seg ikke velferdssystem I det hele tatt her. Så folk på en måte helt avhengig av hverandres hjelp, da, hvis de ikke klarer seg selv. Så det en kan ikke stole på at noen system trør til. Så det veldig forskjellig.
Og nå ser jeg jo, jeg har deg jo ikke bare på lyd, jeg har deg på skjerm også. Og jeg så jo at det var en kar som vaket litt I bakgrunnen der. Hvem det?
Jo, kjæresten min. Han heter Paul.
Du Solfrid, vi skal snakke mer om Tanzania, men først så jeg lyst til å vite litt mer om deg. Du jo psykologspesialist. Du har doktorgrad på forebygging av psykiske lidelser. Fortell hvorfor du ville bli psykolog.
Vet du, jeg liker å hjelpe folk. Så jeg interessert I det med djupe samtaler. Interessert I hva folk føler og tenker. Og så likte jeg tanken på her nå med et sånt langt studie, for jeg likte å gå på skolen. Sånn, og så likte jeg tanken på å kunne gå sånn, ja, jeg kan sikkert få en god og sikker jobb. Ja, det var det som var begynnelsen, tror jeg, det her tenget der.
Du jo også kjent som dama bak verktøy som psykologisk førstehjelp og hjelpehåndboka. Og de I dag I bruk I mange land, og finnes også som spill. Og det betyr at du kan hjelpe mange. Hvordan føles det å være psykologoppfinner?
Det å nå ut til fullte folk med noe som hjelper, og å nå ut til mange folk på tvers av økonomiske skille. Ah, det føles meningsfullt og bra, akkurat den delen ja, jeg må si det, at jeg stolt over det.
Fortell hva som konseptet bak, altså for eksempel psykologisk førstehjelp og hjelpehåndboka. Det jo kognitiv teori som ligger I bak det.
Ja da, det alt materielle hjelpemidler jeg laget, og dermed opptatt av at det kan påvirke hva man føler, og påvirke hva man får lyst til å gjøre. Det som jeg har laget på en måte en sånn forenkling da, til den kognitive modellen, sånn at det lett å forstå hvordan bruker den for barn og for ungdom. For handa vår, den kommer jo med oss. Og da kan man tenke at på tommeltotten da, så situasjonen. Ja, nå tar jeg et eksempel, bare for å...
Ja, det konkret og bra.
Nå jeg jo en sånn relativt ny kjæreste, og altså jeg måtte finne på et eksempel. Dette her kunne godt ha vært med man for noen år siden. Og så ble det ikke så koselig. Det ble egentlig mest stress, sant? Og følelsen som kommer da, det ligger på pekefingeren. Og så får det man kaller røde tanker da, så ligger på, la meg huske det, det lange fingeren.
Ja, for det jo fifi-fingeren som rødtankene kommer på.
Sånn, og da kan en jo, når en begynner å kjenne her nå, at ferie, stress og redd og trist og ja, sånn misfornøyd da egentlig, så kan en begynne å tenke at det var det en kunne gale med oss som familie, at vi ferdig og litt koselig, at hele ferien, det som skulle bli så koselig, ble bare kav. Så kan en begynne å gå og se fast til seg her når tankene der. Hvis vi nå ser på den neste fingeren da, på hjelp av hånda, så vi på de grønne tankene. Det ringer fingeren der. Og da kan den begynne å tenke mer sånn, da tanken seg mer nyttig i en sånn situasjon, når den kjenner seg redd og stresset og oppgitt. Eller. Hva kan jeg tenke? Det normalt å stresse i ferien. Og spesielt for damer som unger. Sant? Og noe i ferien var jo deilig. Ja, ja. Hadde kanskje en fin tur en dag i alle fall, og noe noen gode samtaler med noen i familien. Ferie handler ikke bare om å slappe av, men å skape gode minner, og det ikke typisk bare gode minner, men å skape minner. Det altså om det dårlige minner, du har laget minner som familien kan leve lenge på. Da. Du og ungene dine kan leve lenge på. Husk det veldig godt, så ikke bare hvor så artig, men så egentlig som går det helt ekstremt. Da. Det blir jo skikkelig historie som jeg kan samle og bruke til å flyre av og til å vekse på og som klistrer sammen da, så, og gi dem. Og kanskje, ja, det kommer sikkert nye påske. Kan revurdere påskeferien neste år. Om man skal være med samme mann, eller om man skal på samme hytte og bli like trangt, eller hvordan man skal gjøre det, kommer nye muligheter. Og hvem kan hjelpe en? Hvem kan hjelpe meg akkurat nå? Ah, hvis jeg skikkelig stresset på dette her, så kan jeg jo snakke med mannen min, eller med venninne, eller med ungene mine. Ja, så da har vi gått gjennom hånda situasjonen, følelser, rød tanker, grønn tanker, hva kan jeg gjøre, og hvem kan hjelpe meg inn i hånda.
Og hvilke andre situasjoner det man kan øve på å gå fra disse røde tankene til grønne tankene, hvis du skal bare ramse opp noen helt konkrete situasjoner?
Vet du, tenk å arrestere det når du sier bare det, for det ikke bare det som poenget. Det like mye poeng å få tak i. Hva egentlig situasjonen som skaper følelser? Hva følelser det som i gang? For det egentlig gullet til å finne røde tankene. Og, men det situasjoner som kan bruke hjelp på nøye, det egentlig fullt av situasjoner en kan forberede seg på at noe blir vanskelig, sånne ting som man typisk gruer seg til. For eksempel presentasjon, når du feiler på en prøve, eller på å holde den tale, eller når du redd for å sove bort, eller når du mister kjæresten din, eller mannen din, eller når du redd for å gå på butikken, som at du ikke synes det fin nok, at det har klien ikke var nok på det. Når den har vonde minne, og det kan være små ting på vonde minne, som å ha kranglet med bestevenner. Men det kan være store ting som at man har mistet noen man er veldig glad i. Og redsel knyttet til på en måte små ting som det å holde skolepresentasjoner. Så der er det nyttig. Men redsel i forhold til ting som er knyttet til vonde minne, sånn som jeg sa at du er kommet i trygghet igjen, at du er flyktning og så kom til Norge, og så ble du redd med en gang du ser en soldat hjemme på TV. Sånn at hjelpene kan brukes til å få tak i hva som trigger, at de føler seg masse, og så få tak i hva røde tanker som der da, altså hva tanker som gjør det, føler seg en verre og vanskeligere forholdes til. Hva andre kan jeg tenke til denne situasjonen som jeg er i nå? Hva kan jeg gjøre nå i forhold til den situasjonen som jeg faktisk er i nå, og hvem kan hjelpe meg med det. Sånn, det er et veldig sånn fleksibelt verktøy, og da er jeg inne på det du så klokt sa i starten, kan bruke det i fullt og små situasjoner for å øve seg, og så når man har lært seg et godt problemløsningssystem, eller er god til å bruke hammeren med å bygge trehytter, liksom, så er det mye lettere å bruke den i vanskeligere situasjoner. Så det er typisk sånn med øver da, med ungene, at vi øver lette situasjoner først, og så er vi på vanskeligere og vanskeligere ting. Og for tankene våre, det generelle er det jo at tankene våre skaper vanskelighet. Da.
Og det at vi kan øve og trene på tanker, det jo, gir jo håp, tenker jeg. For mange kan nok kjenne seg igjen i det å ha vanskelige eller tunge tanker. Men må spørre deg om det nye verktøyet du har laget, som heter Magic Mitten. Hva det for noe?
Jo, Magic Mitten, å, det bare så kjekt og nydelig. Jeg på bok. Hjelper unger fra 12 år, og det historie basert på et ukraintyr. Og i den historien så kommer Syla, hun en fugl. Og hun trekker flust av sånne gode verktøy opp fra en vått, magiske våtten. Og gjennom å la store og gjøre oppgaven og bruke verktøyene, så lærer hun henne å slappe av. Lærer å forholde seg mer konstruktivt til det som faktisk har skjedd i livet der. Øve på få tak i røde tanker, komme på grønne tanker. Lære seg å forholde seg til det livet der lever nå, da. Som både inneholder på en måte det å leve med vonde minner, og leve med å takne at det som var, men muligheten i det nye. Da.
Det ment for flyktningebarn spesielt, eller altså, barn som har opplevd krig eller traumatiske hendelser?
Ja, ja vi begynte der på starten av Ukraina-krigen, og jeg synes det beste jeg laget i alle fall, jeg synes den blitt kjempefin. Både bokjøp, men spesielt appen. Altså. Vi laget det på engelsk og ukrainsk, men så tok man testet ut i Libanon med syriske flyktninger, for å se, i tillegg til at man testet ut med ukrainske flyktninger, da, hvordan gjengde med andre flyktninger, og derfra resultatet kjempegode. Og så har vi små tester, som vi ikke testet på fullt av barna enda, men da barna vi testet på, som ikke flyktninger, da har jeg jo vunnet minne, og da synes det deilig å lære å slappe av. Så det ser ut som historier egentlig kan brukes til og verktøy kan brukes til mye, men det spesiallaget med tanke på ukrainske flyktningebarn.
Nettopp. Vi skal ta en sving hjemom, tenkte jeg. Du har jo jobbet utenlands i mange år, 7 til sammen, tror jeg.
Mm.
Så jeg har lyst til å spørre deg litt om psykisk helse i Norge. For de siste 10 årene så har jo stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager her hjemme, og jenter sliter mest, og særlig med stress og tunge tanker. Hva skyldes det, tror du?
Det er jo sammensatt, men hvis jeg skal dra frem, hvis jeg tar 4 av den grunnen som jeg har vært opptatt av, altså jeg er opptatt av, så tenker jeg det første det at samfunnet er blitt smalere, at arbeidsmarkedet og skolen som leder frem til jobber folk i Vesten har lyst på, da har det blitt sånn for ungdommene at man satt for å komme inn der den vil, og på en måte gå på den rette skolen, være på den rette plassen akkurat på rett tid, at man kul nok til å jobbe med noe som tær, noe som gir status, og mange av de vanlige jobbene nå outsourcet, på en måte til folk som kommer fra andre land og færre mindre, for det jobben som prestisjefylte og bra nok, for mange norske, så mye til det som var bra før hjemme egentlig outsourcet, og det gjør det som allere, så jeg tror det en grunn. Det jobbet som man ikke trengte å være spesielt teoretisk skoleflink for å få det. Og det ikke alle som det. Men det, jeg tror det en grunn. Og så en neste grunn som jeg tenkte på, det at kravet til hva som et bra nok, tror jeg forandret seg mye i Vesten. Sånn at nå det på en måte ikke bare, det føles som det ikke bra nok å bare, jeg vil si det i hermetengen altså, bare bli hjelpepleier, eller jobbe i butikk, eller å vaske, eller sånn at det verker som det mange som synes det vondt at man fornøyd med seg selv eller med barna sine når man helt vanlig. Helt vanlig. Det jo helt vanlig. Sånn at hvis kravet at man skal være helt spesiell, så tenker jeg det skaper jo statistisk sett et stress. Og det henger sammen med neste punktet på en måte med sosiale medier, for at det gjør det jo mulig å sammenligne seg på tvers om. Når jeg vokste opp på Åtrøna, så sammenlignet med jo flokkdyr med folk, men jeg sammenlignet med jo typisk med da 18 andre som gikk i klassen min, først og fremst, og så noen få andre som jeg kjente. Men nå så sammenlignet nok de fleste ungdommer seg med mange flere folk, og det mange flere som kommer ganske dårlig ut, og, og veldig få som på en måte kommer veldig bra ut. Og så det fjerde punktet, og det tror jeg tek meg fordi at jeg forsker mye på angst, og hvor mye opptatt av engstelse er angst, behandling av angstproblematikk, forebygging av angstproblematikk. Så angst og angstproblematikk og tunge tanker, det henger sammen. Altså, veldig mange av de ungdommer som sliter med depresjon, det tidligere I livet hvor engstelige, og mange med depresjon så samtidig engstelige. Men ja, om jeg sier at angst ofte går foran depresjon I et livsløp. Da. Og noe av det som kjennetegner vårt samfunn nå, tenker jeg, og utviklingen de siste 10 årene spesielt, at vi har hatt enorm fokus på beskyttelse. Og forsikringer. Og kanskje det sånn at når samfunnet prøver å ta vekk så mange farer som mulig, og ikke bare for småbarna at vi på en måte tuller med det her, skal vi ta, ikke bare at vi skal legge bark på legeplass, vi skal sakne treet, liksom. Sånn, mens de med småbarna, med ungdommene, så prøver vi på en måte mye å beskytte. Altså. Og jeg tror det vanskelig å få ungdom stol på seg selv og på andre folk rundt seg. Når en samtidig lærer deg til at den skal låse døra, skal installere trygghetsalarm, kanskje sikkerhetssjekke til å godta alle vannene, vanninne, sjekke håndballtreneren, sjekke CV-en til håndballtreneren, sjekke selv håndballen om den hele standarden sånn at det faktisk ikke farlig å leke med. At man måtte helt til man må puste inn. Altså, det enorme fokuset på hva skal gå galt. Det kan jo skape angst og utrygghet. Sånn at det på en måte ligger det litt som en sånn luft som pustet uten at vi vet det. Uten at vi så klar over det. Jeg tror for folk som bare for utvikling av angst og depresjon. Så det fokuset vi som samfunn gjør for å berge flere liv, det tror jeg kanskje kan ha som en kostnad da. At vi utvikler mer angst og depresjonslidelser, spesielt blant unge jenter.
Men hva kan vi gjøre med den utviklingen her? Altså vårt beskyttelsesbehov for eksempel? Og skal vi forby TikTok? Det det jo noen som har foreslått.
Altså, jeg tror at det der å regulere bruken av det digitale for barn, det viktig. Sånn, at den ikke leter ungene forsyne seg fritt fra computer og telefon, helt, sånn, helt likadan som at vi ikke setter godteri sukker midt på bordet hele veka på en måte så sier man at ja, du kan bruke noe skjerm innimellom men ikke gjøre det hele dagen og ungdommer, de yngste ungdommer tror jeg trenger hjelp den reguleringen for å utvikle en god digital kompetanse men man må gjøre det sånn at ungdommer etter kvart altså du kan vel ikke hvis vi ikke skal forby fullt og greier for hele landet omgjør på en måte det at vi har tillit til befolkningen, så må jo på et eller annet tidspunkt I livet man begynner å øve seg på å gjøre gode valg selv. Og det valget, og den strategien jeg mest tror på, det opplæring I det sosiale og emosjonelle for å lære god problemløsning. Og da vil det, og hva tid bruker media, hvordan, på hva måte, hva bra for meg, hvordan verker det på, om at den gradvis øver seg på å ta bedre valg på det, forslutte til det valget gjennom voksne, både på skolen hjemme, for det så foreldre som kan støtte godt til det. Det jo veldig mange som men ikke alle. Sånn, vi trenger flere enn bare foreldre, tenker jeg. Og så tror jeg I tillegg til dette, at når vi gjør intervjuene, så tror jeg at det bør være mer basert på gruppe og fellesskapsløsninger enn bare å jobbe med en og en ungdom. Altså, du kan tenke seg at det fokus vi har på beskyttelse av hver enkelt ungdom, at det gjør at om du snakker en og en med helsesøster, eller en og en med BUP-psykologen. Men du kan tenke at en måte å organisere helsevesenet på vil jo være å jobbe mye mer gruppebasert, og mye mer community-basert på en måte. At vi kanskje tenker oss, når det så mange ensomme gamle folk, og så mange ungdommer som sliter, hvordan kan vi koble folk bedre sammen da sånn at vi færte mer og det vil stemme, altså når tallet på engstelses- og depresjonssida eksploderer på en måte så ser jeg nå at det såpass mange som sliter litt så det ikke, da må vi løse problemet på andre måter enn langt inn I psykiatrien da må vi løse der folk lever livet sine, og det å koble folk sammen da, sånn at vi færre mer deltakelse og mindre ensomhet Det tror jeg bra for meg med flokkdyr.
Kanskje du må komme hjem og sette I gang noe av dette, Solfrid? Altså sette I gang gruppeløsninger og communities?
Ja, kanskje det. Men jeg liker meg jo godt.
Hei, jeg heter Ida og jobber som finansrådgiver I DNB Molde. Visste du at 6 av 10 spareavtaler I fond tilhører menn? Og at menn har en bruttoformue som 1216 milliarder høyere enn kvinner. Det tilsvarer et helt statsbudsjett. Bli med og tett kapitalgapet. Gå inn på dnb.no for å avtale en rådgivningssamtale med oss.
Fra politikk til det helt nære, har du noen generelle råd til foreldre som har barn og unge, og de trenger ikke nødvendigvis ha noen problemer, men hva viktig å tenke på som forelder?
Fint spørsmål. Jeg tror at det viktig at det en del slit. Sånn at livet mye mer dans på rosa, at vi vet og at vi ikke prøver å late som noe annet. Og så tror jeg det veldig lurt å prøve å komme I posisjon til å snakke med ungdommen, men ofte så må man tåle at man I posisjon til å komme inn og at mye stengt for ombygging I en periode for mange ungdommer, at man må tåle litt det her.
Ombygging I hjernen, tenker du på nå, eller?
Ja, jeg tenker det. Sånn, at mange ungdommer, altså I en periode, da, så det mange som blir ganske stille og ikke vil dele, og ikke I stand til å dele så mye, at vi da måtte sette litt, og vi kan tilby å snakke og la det høre på en måte, men at det ikke alltid kommer noe tilbake, det tror jeg. Men jeg tror jeg og det blitt mer og mer opptatt av, det at vi må prøve å snakke med ungdommer sånn som vi snakker med de beste venninnene og med oss selv når vi går selv på en måte, og prøver å romme hele livet da, romme alle følelsene sånn at hvis vi prøver å sende signal til ungdommene at jeg skal ikke være glad så på en måte signal om at ikke snakk med meg om noe annet enn det du mestrer og synes det lykken I livet, sant, men hvis du skal gjøre det til en god samtalepartner med en ungdom så må du jo på en måte tåle det som av redsel, av flauhet av tristhet og oppgitt og giddeløshet og på en måte lage rom sånn at det lov å snakke om det som
Livet tøft, det det du prøver å si her og det på en måte ikke noe hensikt å late som noe annet
Jeg tenker det sånn, at livet inneholder mye for det aller fleste og for alle I møt så det klart det innmari gode øyeblikk, og så det mye annet. Og det å øve på ja, bruke små situasjoner som og det situasjoner som skjer da I livet I lag med ungene dine til å ja, være I lag med deg. Det tenker jeg øker robustheten og det bedre forholdet mellom folk.
Livet helt fantastisk og det tøft. Hvis du skal gi noen råd til unge, har du noe generelt å komme med der?
Ja, til ungdom selv så tenker jeg at det der å øve seg på takle og gjøre feil, sånn, at man ikke må gjøre rett helt, ja det viktig. Og så selv om man liksom ikke stjerne eller første valg, at man blir med, sånn, og så legg merke til hva du liker å gjøre. Sånn, det du liker å gjøre, prøv å få ordne det sånn at du får gjort mer av det, for da får du det artigere. Det å ha det artig, holde på med ting som mestret og det vi liker, det gir mer energi. Og når vi har mer energi I den banken, så tåler vi mer av motgang og kjiphet. Sånn at, ja, det tror jeg mine råd. Til ungene mine så hadde vi sagt noe annet.
Nei, hva du får høre.
Jeg spurte to sønner da, de voksne nå, 27 og 30 år ble det I løpet av året her. Han eldste, han sa, jo da, du har gitt oss råd, det jeg husker, det ikke gjør det til skurk for en tyggegummi. Sånn, hvis du først skal stjæle, så må du stjæle noe skikkelig stort.
Da må det være verdt det.
Nei, så det var det eldste sønnen min husker av det eneste rådet, I hvert fall det han kom på først.
Du, Solfrid, du I Tanzania nå. Før det så har du vært I Libanon for å hjelpe flyktninger med helse og skolegang. Du kunne jo jobbe hjemme I trygge Norge. Hvorfor velger du å jobbe I land som sliter med helt andre utfordringer enn her hjemme.
Jeg har brukt hele meg, jeg føler. Det kjennes utrolig meningsfullt. Slutten av doktorgraden der jeg satt og pirket litt med å komme, så trengte jeg nok det, at jeg gjorde noe som var mye mer meningsfullt igjen. Så da begynte jeg å fare til livet noen. Jeg tenkte å være i 6 uker, men det ble så stort sett i 4 år. Og mye av grunnen er nok at jeg synes det var rett og slett veldig artig. Og at jeg fikk til mye. Det å få til å hjelpe mange uten at det en rutin i det. Åh, fine dager og meningsfullt. Og så er det immer vanskelig da. Og det trigger meg nok, sånn, at jeg støtter sånn på kanten av det jeg klarer å finne ut av. Jeg ferder ikke til å lene, og så må jeg ha hjelp, og så prøver jeg å finne folk, og så finner jeg folk da. Sånn, og så et eller annet dukker opp, og så ferder jeg meg til lag, og så klarer jeg meg mer. Og så ferder jeg meg til noe som føles bare så viktig, jeg når ikke flere. Det er noe de følte at jeg må nå leve mer, da. At det fullere sånn. Og føler at jeg trengs, at jeg på en måte ikke bare kan byttes ut med hva som helst slags psykolog føles nok bra for meg. Sånn, at det føles som at det vits at de holder på.
Hva det som har gjort mest inntrykk på deg gjennom disse årene?
Den enorme kraften folk har til å muntre hverandre opp. Og til å stille opp for hverandre på tvers av hva de har opplevd. Og den evne folk har på en måte til å se og bruke empatien sin og se hva som trengs. Altså, jeg har opplevd det både på meg selv og især det på unger som sliter. Jeg fikk malaria nå i januar og ble syk. Og det hører mamma henne som jeg jobber med her, og som mødre, som har utviklingshemmet barn, og da bor i leve i djup fattigdom. Når jeg begynte å komme tilbake da, så i stedet for at ofte så er det jo litt tunge møte, og ja, mye, så var det noe med synging og dansing, for da så jeg noe så syk, og da vet du, enormt å bare bruke all energien sin for å liksom spre den, og det å oppleve det som på meg selv, det var utrolig godt, men så jeg sitter igjen og igjen, for det minner meg om er på en måte det som mye skjedde i flyktningeleirene i Libanon, og det mye ser når folk sliter at sånn Libanon har magiske lærere på skolen, for eksempel og lærere der fortalte om at jeg selv hadde blitt torturert, da, eller i løpet av torturen, så jeg opplevd, så gjør det en bestemmelse på at jeg skal bruke de vonde opplevelsene til å hjelpe noen andre. Og at jeg fær til det, sånn, ta den beslutningen, og så bare gjør det. Jeg tror kanskje når du spør om hva som gjør aller mest inntrykk på meg, så er det nok den kraften der til å på en måte driten i livet, til å bli noe som er så utrolig fint for andre folk.
Tenker du over kontrastene i det folk sliter med i de landene du jobber med, og det vi sliter med her hjemme? Altså, har vi rett til å klage her i Norge?
Altså, med folk, vi blir jo opptatt av det vi lever, så klart en klager jo på den følelsen man klager på. Men det lett for å ta mye for gitt når jeg snakker med folk i Norge, og når jeg var hjemme i Europa nå i påske, og at man kan ta for gitt på en måte sånne ting som andre folk jobber hele livet for å klare å få til, for eksempel å sende ungene våre på skole, ha penger til å kunne fare på sykehus, eller til å få helsehjelp, da. Sånn at man klager på små ting i systemet, så relativt sett små ting, det ser jeg nok, men jeg tenker ikke at det handler om at man blir blind for gode, altså. Men det jeg tenker på i Norge, altså mange er jo ensomme, mange er isolert, altså, og det er vondt. Sånn for sjela, så tenker jeg, som for flokkdyr, så tenker jeg, det er virkelig noe å klage på. Det er virkelig noe å jobbe for, å få til at Norge så blir, dermed trenger hverandre, og føler at det er bruk for meg, da.
Kan vi lære noe av de landene du har jobbet i, for eksempel?
Ja, absolutt. Helt sikker på. Vi har hatt utvekslingsstudenter, jeg har vært veileder før her i Tanzania nå, det er et sånt Høgskolen på Vestlandet basert prosjekt, og noe av det studentene der blir opptatt av, det er å snakke om det er så fint å se hvordan det er utviklingshemmet unger hjelper hverandre. Så det jo ofte 60 unger som helt på I lag, og alle jo en eller annen utviklingssammenheng, og typisk det en voksen. Og det hadde ikke gått bra på en norsk skole på en måte nå, men så går det veldig mye, det ikke alt som går kjempebra, det skal ikke låte som, men at det får ungene venner, og gode skills da, til å hjelpe hverandre, og til å vente litt på tur, se seg selv I flokken, det hemmer mest når samfunnet blitt såpass individualisert,
Du møter jo sikkert mennesker som har triste skjebner og traumatiske opplevelser. Hvordan takler du det selv?
Jeg reagerer på urettferdighet, så nok det første jeg prøver å gjøre, det å prøve å gjøre noe med det. Så sånn at jeg deltaker I en fredsgruppe, og det viktig for meg. Sånn, og så prøver jeg å gjøre noe med at barn blir rammet av krevet. Jeg prøver å gjøre det jeg kan for å forebygge traume. Snakker også med kjæresten min om urettferdighet og hva kan vi gjøre I ulike land og på tvers av ulike skiller før at verden skal bli bedre. Og så kobler jeg helt innimellom det.
Hvordan kobler du av?
Det mye forskjellig, men jeg liker, altså, da, sånn, strukturen min sånn, I hverdagen, det kjæresten min og jeg bruker jogge I lag om morgenen, eller jeg yoga på stranda, eller, ja, jeg elsker å padle. Jeg alltid elsker sjøen, så jeg padler mye. Her så det så ut I vattnet, så jeg svømmer mye, men ellers, jeg mye. Jeg må vanne, jeg liker å danse, jeg elsker musikk.
Du har jo vokst opp på gård på Otterøya. Hvilken betydning har det hatt for dine valg I livet?
Praktisk anlagt. Egentlig så mange som har sagt det til meg at du har høring, så gjennomføringskompetanse. Sånn, gjennomføringskraft, det noe til det som jeg blir glad for når folk har sagt det med det. Og det tror jeg kan henge sammen med ordet fra en gard der med som små søskene mine. Jeg fikk oppgaven vi skulle gjøre, og så fikk vi ansvar for det med ganske fri rom. Og så, hvis vi ikke har gjort det, så fikk vi vite om det. Og så fikk vi... skrytt og andre belønninger hvis man hadde gjort det, at det ble på en måte med trengtest.
Og du har jo også sagt opp, altså du hadde jo fast jobb, du jobbet på Voss,
ja.
Og så sa du opp den jobben for å bli psykologfrilanser. Var ikke det skummelt?
Jo, det var skummelt. Akkurat det å gå fra 100% jobbing til 80% jobbing, og tenkte sånn, og da hadde vi ganske stort huslån, og jeg husker jeg stresset meg dette, og da var det påske, og jeg snakket med søster med, og hun er musiker da, og hadde levd som frilevens musiker lenge, og hun bare så på meg, og var veldig tydelig på, hæ, stresset med de? Sånn, du kommer til å fortsette å ha hvor mange tusen I måneden, sa du. Sånn, og så, ja, så hvis det skjer seg helt, kanskje bare får du ikke ny jobb da? den former meg hele tiden etterpå, så, hallo, jeg psykolog. Hvis ting skjer seg, så det rett og slett bruk for meg. Og hvis jeg ikke tjener nok penger her I Tanzania, kan jeg flytte hjem, jeg kommer til å kunne få en psykologjobb, og jeg forsker, og få en forskerjobb kan jeg sikkert få.
Du, Solfrid, hva tenker du må til for at livet skal være godt å leve?
Kjærlighet. Ja. Det ikke sånn. Kjærlighet til oss selv, at ja, jeg akkurat nå fantastisk heldig å leve I et forhold med kjærlighet, og jeg kjærlighet til ungene mine. Nei, så det, ja, kjærlighet, det viktig.
Hva gir deg fremtidshåp I den verden vi lever I nå?
Empatien, synes jeg, I folk. Sånn, og merke det at det mye empati og varme. Og at når folk har opplevd mye dritt, at mange fælt å vri om det til å bruke det konstruktivt. Da. Det gjør meg fremtidshåp. Og så på det helt konkrete plan så merker jeg at det fælt fremtidshåp når jeg utkvilt. Sånn som så når jeg på en måte jeg har gjort mye artig og har fått sove godt og sånt, så jeg innmere mye mer positiv, mens hvis jeg alt for mye og liksom sliter meg helt ut da blir jeg mye mer dyster med tanke på fremtiden sånn det, og på en måte med eget liv og få til å leve liksom balansert, da, det gjør meg fremtidshopp.
Søvn og nok hvile to gode råd der altså. Hva har livet lært deg? Har du et råd du vil gi videre?
Rektor som jobbet med I Libanon, han brukte å si når det var som verst. Bukra Ahlan, og på arabisk så betyr det bli bedre imot. Og du vet, i morgen, både her i Tanzania og på arabisk, det et vitt begrep. Sånn, at det ikke akkurat i morgen nødvendigvis, men at det snart blir bedre. Det hele livet lært meg. Sånn, at når det skikkelig dårlig, så blir det snart bedre. Og må velge håpet. Bare satse på håpet. For det skaper mening, da. Sånn, og håpet, det ligger det at det ikke noe som vi vet, men vi må velge det, og det kan vi bruke tankene våre til å velge.
Hvilken kvinne heier du på?
Jeg heier på mange. Crochet Community Collective, IBK, det hekla. Sjekk det ut. Heimstad Kjære I Misund, med Katrin Gangstad. Åh, gå inn og se hva det gjør, og vær med. Kauthar, hun har skrevet mye om på Facebook. Finn jo, hun en flyktningjente som skriver om det og føler og tenker. Uhurumama Kollektivet, her I Dar es Salaam. Da vever gress. Åh, det så fint. Hestna, Algoi, så jeg skrevet Magic Mitten med. Fantastisk dame, som har lært meg så mye om mot.
Solfrid Raknes, tusen takk for at du var gjest I Hør på henne.
Tusen takk for praten, og for anledningen til å få være med. Tusen, tusen takk.
Hvis du skal si ha det I Tanzania, eller farvel på gjensyn, hvordan sier man det?
Hvis jeg bare skal si det til det, så sier jeg kvaheri. Men hvis jeg skal si det til mange, så sier jeg kvaherini.
Da sier vi kvaheri.
Kvaheri.
Hør på henne laget av Romsdals Bustikke. Produsenter Stian Viken og Hanne Fleischer. Mitt navn Vera Henriksen. Har du ris, ros eller innspill til gjester? Send meg en e-post på henne@r-b.no. Følg oss også gjerne på Instagram, så håper jeg vi høres snart.
Hør på henne presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.